Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Petra. Blížíme se ke konci prázdnin a pro mě a třeba i pro vás byly od léta vždy neoddělitelné letní tábory. V dnešním díle se táboru možná také trochu dotkneme, protože se budeme bavit o motivacích k dobrovolnické práci, a to konkrétně v rámci dětských oddílů. Tak já bych tady dneska moc chtěla přivítat dva naše mluvčí. Je to Barbora Tichavová, místostarostka Junáka. Ahoj, Báro.
Ahoj.
A Matyáše Marka, vedoucího dětského oddílu a taky studenta pedagogiky. Ahoj, Matyáši.
Ahoj, Petro.
Tak já bych se vás úplně na začátek chtěla zeptat, kdy jste poprvé přišli do oddílu?
Tak u mě už je to poměrně dávno, myslím, že to bylo na sklonku roku 89, bezprostředně po revoluci, kdy se začal u nás v Jindřichově Hradci obnovovat Junák, tak tehdy jsem tam vstoupila poprvé.
A to jsi byla jako dítě v oddílu?
Přesně tak, bylo mi nějakých 11-12, něco takového.
A co tě na tom tak zaujalo? Máš nějakou vzpomínku?
No, první vzpomínky jsou poměrně dobrodružné, protože ta obnova Junáka v Jindřichově Hradci začínala tím, že jsme se všichni scházeli na místním židovském hřbitově a ten jsme obnovovali. Takže ta první setkání byla opravdu o tom, že jsme se scházeli přímo na starém židovském hřbitově, tahli jsme větve, čistili jsme vlastně hroby. To byly úplně ty první zážitky a pak teprve se začaly skládat oddíly. A poznali jsme naše vedoucí už konkrétní a spustila se ta činnost, tak jak ji dneska známe.
A já jsem se i na webu Junáka nebo Skauta teda dozvěděla, že máš přezdívku Rozárka, tak jak to vzniklo?
Je to tak, často si lidi myslí, že je to po té moudré sově Rozárce z Popelky, ale bohužel to tak není. Já jsem jako holka v oddíle měla dlouhý vlasy a na táboře jsem se o ně úplně moc nestarala. A jedna z vedoucích mi vždycky říkala, že vypadám jak Rozárka a už mi to zůstalo potom.
A Maty, jak se dostal do oddílu ty?
Já jsem se dostal do oddílu přes bráchu, který tam chodil, on je o 3,5 roku starší, tak tam chodil o ty 3-4 roky díl. A já jsem tam chodil vlastně od první nebo druhý třídy snad rok 2006, něco takového. On se tam dostal ještě přes nějakého jiného kamaráda ze školy a vlastně od té doby tam chodím jako dítě, jsem tam chodil vlastně celou tu dobu od 6 do 15 a teď jako instruktor a vedoucí až do dneška.
A máš taky nějakou vzpomínku na své první dny v oddíle z první měsíce, týdny?
Upřímně, ty první dny si moc nepamatuju, ale první výpravy byly určitě hodně silný, protože je to něco, co člověk asi nezažije úplně jinak. Ale jako malý dítě jsem to zas tak moc dramaticky nevnímal. Vnímal jsem, že se mi asi stýskalo a že to bylo nekomfortní trochu, ale to mě neodradilo, takže jsou to určitě silný zážitky.
Vy jste tady za dvě organizace různý, jde teda konkrétně od Junáka a Kondor, tak mohli byste je trochu představit, případně i nějak představit vaši funkci v rámci těch organizací?
Tak organizace Junák Český skaut patří mezi ty největší v České republice, které pracují s dětmi a mládeží. Máme víc než 100letou tradici a jsme součástí celosvětového skautského hnutí. Ten skauting je rozšířený téměř po celém světě s výjimkou několika málo zemí, zpravidla se nebo s nedemokratickými režimy. Aktuálně máme jako Junák Český skaut přes 75 tisíc členů. A ta naše činnost se odehrává v oddílech zpravidla mladších členů. Začínáme od zhruba 5 let a tu, řekněme, řízenou výchovu, nějaký nabízený program máme zhruba do těch 24 let pro mladé lidi. A naše oddíly vedou dobrovolníci. Ta činnost je jednak pravidelná v týdnu na schůzkách, o víkendech na výpravách a samozřejmě tím vyvrcholením, stejně tak jako v řadě jiných organizací, je pak ten letní tábor. A ta naše činnost je postavená na hodnotách, ke kterým vedeme skrze nějakou jako atraktivní činnost a zkušenostní učení. A ty hodnoty by se možná daly shrnout do hesel, jako je parta a kamarádi na celý život, radost ze sdílených zážitků, výchova k samostatnosti, k nějaké zdravé sebedůvěře a k aktivnímu občanství.
A ty seš místostarostka Junáka, co to znamená?
Já jsem místostarostka junáka, znamená to, že pro mě ta skautská činnost je vlastně dneska zaměstnáním. Pracuju na ústředí celé té organizace a staráme se nějakým způsobem s řadou dalších mých spolupracovníků o nějaký chod, ať už po té stránce programové, že nabízíme nějaké programové nástroje, ale i legislativní, administrativní, ekonomické a řady dalších.
A ještě k tomu si teda vedoucí oddílu
Jindřichovy
Hradci?
To už ne. Vedoucí jsem byla před pár lety, pak jsem vedla tamní středisko Jindřichohradecké, ale přiznám se, že dneska už jsem v Hradci spíš pasivním členem a nárazově s něčím pomůžu. Ono, když ten scouting tvoří, nebo když se mu věnuješ 40 hodin týdně, tak pak hledáš tu relaxaci spíš v jiných aktivitách.
A Maty, představil bys nám tvoji organizaci?
Určitě. Já jsem teda z organizace Kondor, což je celorepubliková, jsme mezinárodní organizace, která sdružuje více skupin, v rámci kterých jsou ještě oddíly. Já konkrétně jsem s ní největší skupiny, což je skupina 14. Na naší skupině máme asi 230 teď členů. A přes rok je tam hlavně 5 oddílů, kteří sdružují tu činnost dětí a mládeže. V rámci té skupiny ty jednotlivé oddíly vlastně mají hodně samostatné agendy, máme nějaký společný cíle jako skupina, ale jsou to taky takový obecnější hesla typu nějaké zapojení do společnosti, vedení k nějakým účelnému trávení volného času, takže nějaká i preventivní funkce možná. A zároveň já si myslím, že ještě na 14. se hodně snažíme o dávání zodpovědnosti mladším lidem, že vlastně přechod od dítěte, který je od 6 do 15, je potom na instruktora, který je od 15 do 18 let a už vlastně ty instruktoři mají poměrně velkou zodpovědnost a myslím, že to je jedna z velkých výhod vlastně celého toho dobrovolnictví a dělání té oddílové činnosti, že člověk si vyzkouší nějaký situace, které jsou nekomfortní anebo je potřeba být zodpovědný a udělat nějakou aktivitu a být prostě rozhodnej, což si myslím, že je určitě něco, co se naučili děti u nás i ty vedoucí.
Asi za mě ještě důležitý zmínit, že takových organizací, které takhle organizují volný čas dětí a působí v nich ty dobrovolníci a dobrovolnice, o jejichž motivacích se dneska hlavně budeme bavit a o tom, jak fungují, tak není to jenom teda Junák, Scout, což je asi ta největší organizace, a není to jenom Kondor, ale jejich ke stovce jsem našla, nebo možná jsem teda teď říkám data, který jsem našla, protože existuje taková organizace Česká rada dětí a mládeže, která právě sdružuje tady ty organizace, které nějak organizují dětský volný čas. A tam podle mě zapsaných pod touhle organizací těch subjektů je okolo stovky. Ještě jsem teda si našla, nebo řekli jsme si tady, že Junák má těch členů přes 75 tisíc, Kondor kolem 750, ale dohromady právě pod tou Českou radou dětí a mládeže by mělo být zapsaných přes 250 000 členů. Takže je určitě vidět, že ještě tady nemluvíme jenom se zástupci dvou jediných organizací, které fungují v Česku, ale fakt těch subjektů je docela hodně, tak to je za mě důležitý. A chtěla bych se ještě, jestli nás třeba poslouchá někdo, kdo přímo s oddílem nebo táborama nemá zkušenost, tak jenom popsali byste mi, jak funguje takový oddíl nějak přes rok?
Já už jsem to trošku naznačila, je to vlastně celoroční činnost, kdy teda v září zpravidla nabíráme nějaké nováčky a částečně se ty oddíly doplní, pakliže v plné nejsou. A ta činnost je taková, že děti se většinou jednou až dvakrát běžném týdnu schází v klubovnách na schůzkách nebo na nějaký obdobný činnosti v místě společně s vedoucím nebo se svým rádcem. Jednou za 2 týdny až měsíc, to je hodně různý u různých oddílů, pak vyráží o víkend do výpravy, někdy je to jednodenní výprava, někdy je to víkendovka. A potom během léta běží zpravidla 2 až 3 týdenní tábory, které jsou takovým vyvrcholením té činnosti.
U nás v rámci 14 je to docela obdobně. Máme většina těch oddílů má každý týden jeden den v týdnu schůzku. Některé oddíly jsou vlastně rozdělené na menší a na větší děti, protože už mají tolik dětí, že by to nezvládli v těch klubovnách, který máme. A o víkendech většinou tak jednou, maximálně 2x do měsíce se jezdí na výpravy. Potom jsou i některé výpravy, které jsou společné v rámci celé té 14, což je velikonoční výprava třeba. A jezdíme na společné brigády, na naší základnu, na Sázavku, kde to opravujeme společně a budeme nějaký společný i nejen prostory, ale i přátelství. A stejně jako tady Junák, v létě jezdíme na letní tábory, vlastně všechny ty hlavní oddíly jezdí na tábory. Jsou 4, respektive 5 těch táborů a třeba ten náš oddíl jezdí společně ještě s dalším jedním z těch oddílů ze 14. Většinou to jsou 3-týdenní tábory vlastně ve stanách s podsadou anebo pod týpí. A je to taky nějaký, dejme tomu, vyvrcholení toho roku, i když ty tábory teď už trošku se stávají takovou samostatnou jednotkou v rámci té naší skupiny.
A ještě teda jsem tady si přeskočila jednu otázku, která mi taky přijde pro naše posluchače zajímavá, než se dostaneme přímo k těm lidem, který teda ty tábory, oddíly organizují, ty dobrovolníky a dobrovolnice. A to je, že jak jsme si i řekli, těch členů, dětí, dospělých, tady těch organizací je fakt hodně, minimálně teda kolem třeba toho 250 000, ještě můžeme počítat asi s tím, že nějaký organizace nejsou zapsaný v rámci té České rady dětí a mládeže, tak víme, proč je v Česku tady ta tradice oddílů tak silná?
No, přiznám se, že jsem o té otázce přemýšlela, mám spíš takové jako střípky a svoje domněnky. Když bych to vztáhla teda k nám jako ke skautům, tak si myslím, že tam silný vliv měly ty základy, který Českým junáku položil Sloisík, jeho zakladatel, který propojil nejenom ty kořeny z Británie od Bejdna Póla, ale propojil je vlastně ještě z kořeny Sítna z Ameriky a tam vlastně vnesl ten velký důraz na vztah k přírodě, bytí v přírodě, poznávání té přírody a tak. Tak tam já bych třeba hledala to, že ty tábory jsou u nás třeba tak silný a ty výpravy do přírody a tak. No a pak si taky maličko myslím, že tomu svým způsobem jako pomohl ten společný nepřítel, kterýho jsme měli v době totalit, kdy Junák byl opakovaně zakazovaný a trochu si myslím, že obdobně na tom byly i další spolky, které z pravidla vedou spíš k těm demokratickým hodnotám než jinak. A ta touha vlastně jako přežít si myslím, že nějakým způsobem dávala těm lidem taky jako sílu nést tu tradici a ty zvyky dál až do dnešní doby. Tak to jsou takový spíš moje střípky, tak jak jsem o té otázce přemýšlela.
Já musím úplně souhlasit, taky nějak nemám žádný úplně konkrétní data nebo příběhy, ale myslím si, že přesně nějaký společný nepřítel z doby totality a ten možná za mě i nějaký únik, a to nemusí jenom souviset přesně tady s totalitou, ale i dnešní doby, kdy člověk chce odjet do přírody a pořád se to nějak pěstuje a myslím si, že to je super. V rámci té naší skupiny Kondora ta vzniká někdy na přelomu 89-90 z Pionýra a od té doby se jakoby hodně proměňuje a v současné době si myslím, že pořád navazujeme na nějaké hodnoty, které vznikaly už v té době, přičemž většinou to budou hlavně ty spojení nějaký s přírodou a předávání nějakých zkušeností táborových, zručnost nějaký věci, které si člověk jinak nevyzkouší v nějakém životě. A ještě musím konkrétně říct k tomu našemu oddílu třeba, my jsme byli hodně spjatý na Praze 1 sídlíme, teda v Novomlýnský, a tam je základní škola Truhlářská, ze který hodně vlastně těch dětí tam přicházelo. A je to za mě hodně únik právě z té Prahy, která je taková jako velká městská, když člověk odjede na tu přírodu a tam žije takovým, dejme tomu, z nějaký stránky jednodušším životem.
Souhlasím. Tak já bych se teď už chtěla dostat k těm dobrovolníkům a dobrovolnicím, protože za vší tady tou činností, že to nejsou jenom ty děti, malí skautíci, skautky, další členové oddílu, nejenom skautů, ale zatím prostě vším musí stát nějaký dospělí, kteří to organizují. A tady ty dospělí za to nedostávají žádný peníze. Jak to, že takováhle velká skupina lidí, která je schopná ukočírovat takhle prostě velkou zase skupinu dětí, jak to, že to chtějí dělat?
Já musím se na začátek přiznat, že jsem na to dělal svoji bakalářku, takže možná budu někdy házet nějaký náhodný čísla a tak, ale budu se snažit to nějak vysvětlovat. Mě tohleto téma zajímá už nějakou dobu právě, protože když jsem přebíral ten oddíl, když jsem se stával hlavním vedoucím někdy v roce 2017 nebo něco takového, prostě když mi bylo 18 a už jsem se jim mohl stát, tak ze začátku ta motivace byla přímo jako tvořit s těma dětma a být tam pro ně a předávat jim nějaký jak zkušenosti, tak i aby to byla prostě zábava jak pro mě, tak pro ty děti. Tak postupem času jsem nějak se přerodil i do toho, že na to koukám trochu jinak, vidím, že je potřeba vzdělávat nějaký ty další lidi a ta motivace v rámci těchto těch uskupení je jako hodně obsáhlý téma, jak jsem zjistil, když jsem čet na svou bakalářku. A je jako zajímavý, že vlastně není zas tak moc prozkoumaný dobrovolnictví v rámci těch úplně ryze dobrovolnických skupin, těch, který nemají vůbec žádného zaměstnance třeba, což jako to říkám hlavně, protože to tak máme my a protože jsem se o to zajímal. A tam ty motivace jsem zkoumal hlavně z pohledu jednoho takového hrozně známého výzkumu dobrovolnictví. A abych to tak nějak shrnul ve zkratce, tak ty nejdůležitější motivace, které se tam objevovaly, jsou nějaké hodnoty, takže jako za čím to stojí, co zatím vidí ty jednotliví lidi, přičemž většinou to je právě jako nějaké předávání zkušeností, odjíždění do přírody, vztah s přírodou, budování něčeho takového. Ale hodně vysoký byly taky nějaká sociální funkce, takže nejen, že člověk se zkamarádí s nějakými lidmi, který zná na celý život, ale i pozná různý typy lidí a s tím souvisí i nějaký posílení sebe sama nebo schopnost naučit se třeba pracovat. Nějaký manažerský dovednosti mi připadají, jsou extrémně důležitý v rámci těch oddílových činností. A to se objevilo asi nejvíc v rámci té motivace. A já jsem teda hodně ta práce zaměřená na porovnání s tím konkrétním výzkumem, takže to je takový ne úplně, že by se to týkalo přímo toho oddílového dobrovolnictví. Ale zajímavý je, že třeba v rámci toho výzkumu se vůbec neobjevuje žádná kategorie pozitivní životní zážitky, kterou jsem nějak jako zjistil v rámci toho svého výzkumu, kde se to objevovalo, no, že motivací k dělání této činnosti může být i jenom to, že člověk se přitom cítí dobře, při tom, co tam dělá, má nějaký silný pozitivní zážitky, který ho jak jako semknou, tak nějak si uvědomí, že některé věci, které potom třeba řeší zase v Praze nebo tak, tak nejsou tak dramatický, anebo naopak. No.
Já asi jenom jako potvrdím to, co říká Matej. My jsme se našich dospělých dobrovolníků ptali v roce 2017, už je to sice nějaký pátek, ale věřím tomu, že se ty věci zas tak výrazně nemění. Co je vlastně motivuje ve chvíli, kdy se rozhodují, jestli třeba do toho vedení půjdou nebo nepůjdou. A nějaký další otázky se s tím ještě pojily. A vlastně z toho vypadávají velmi podobné věci, které Matej zmiňoval. Jo? Je tam jako ty nejvyšší motivace, které tam jsou, je nějaká potřeba dělat něco smysluplného, nějaký pocit jako vlastní užitečnosti, vlastní energie věnovaný do něčeho, čemu věřím a co jako žiju nějakým způsobem. Velmi silný je tam potom ten kontext sociální, to, že to dělám s partou kamarádů, to, že jako mi to dává nějakou možnost s nima prožívat další věci, a nebo to, že nějakým způsobem ti lidé chtějí rozvíjet svoje dovednosti a svoje schopnosti dál a nějak na nich pracovat. Tak to jsou asi věci, které tam zaznívaly nejvíce. Já jsem si tady ještě vytáhla nějakou citaci od jedné z našich vedoucích, která říkala: práce s dětmi v oddíle mě baví tím víc, čím nadšenější jsou děti a čím spokojenější jsou jejich rodiče. Tak to už je potom o té průběžné motivaci a co udržuje tu energii a tu hladinu té energie. Ale to si určitě myslím, že je taky něco, co pak funguje. To, že se mi to vrací a že to vidím, že to někdo oceňuje a že třeba ty děti na tom rostou díky mýmu.
Mně to prostě přijde vlastně hrozně, proto o tom dělám díl, že mi to přijde hrozně fascinující, že takhle lidi, kteří by ten čas mohli trávit jakkoliv jinak, mohli by si v tom čase vydělat peníze, tak plánujou dobrovolně, naprosto dobrovolně pro děti nějaké aktivity, které ty děti budou nějak vzdělávat. A vlastně to je taková jako pedagogická činnost, být ten vedoucí v oddíle. A já jsem si teda našla, že Junák měl výzkum, článek, kolik by to Českou republiku stálo, kdyby tady ty pracovníci, nebo těch přes 13 000 dobrovolníků Junáka, kdyby bylo placených. Já jsem si teda bohužel nenapsala to číslo, kolik by to stálo. Ale...
já ho tu mám a hned to můžu najít. Je to něco přes 1 miliardu, podle mě. Ten výzkum nedělal Junák jako takový, dělal ho právě Česká rada dětí a mládeže. A celkově to vlastně vyšlo na nějakou hodnotu 1 miliarda 666 milion korun. Z čehož, protože jsme tam tvořili největší díl těch respondentů, tak na nás připadala zhruba ta 1 miliarda.
Můžu ještě k tomu možná doplnit. Já jsem právě ten výzkum, co dělal ČRDM, docela detailně nějak pročítal. A je to vlastně extrémně zajímavý výzkum, doporučuji si to fakt pročíst, protože to je nejen o této hodnotě, ale jsou tam i různý jiný takový podkapitolky, který vlastně mi připadaly hrozně zajímavý, typu, že vlastně kvůli některým těmhletěm organizacím se zavedly různý daně třeba z hazardu, který předtím se hrozně dlouho řešilo, že je hrozně málo zdaněný, a kvůli tomu se zavedly třeba větší daně na hazardu, což si já osobně myslím, že je jako dobře. Popřípadě tam je další podkapitolka, jako kolik ušetří rodina na tom, že chodí do nějaký tyhle organizace, která je financovaná částečně z veřejných prostředků. A jako jsou tady nějaký čísla, které mi připadly docela zajímavý, že jako v průměru, co tam psali, tak každý dospělý člověk, který dělá tuhle tu činnost, tak udělá nebo vytvoří hodnotu asi 55 tisíc korun za rok, což mi připadalo taky docela velký. A pak, když se zjistí, kolik to je dohromady, tak přesně to vychází na těch jako víc než 1,5 miliardy, což je extrémně hodně s tím, když se to porovná, kolik vlastně získávají z těch veřejných prostředků. Někde tam bylo přímo napsané, že tu hodnotu, kterou vytváří jenom ty lidi v rámci České rady dětí a mládeže, která neobsahuje všechny ty organizace, tak asi 4x přesahuje všechny veřejné prostředky, které jdou na všechny neziskové organizace jakoby v Česku, což mi připadá jako docela neuvěřitelné číslo. A je samozřejmě potřeba brát v potaz to, že je to vypočítané na základě nějaký hodinový mzdy, který oni řekli, že je to zhruba jako mzda ve školství, je to odhadované na nějaký snad 160 korun na hodinu. A podle toho se to vypočítávalo. A ještě jediná věc, co bych chtěl dodat, je, že ta roční úspora pro je tam nějak jako vypočítaný, kolik zhruba hodin dítě stráví tou činností. Takže jakoby pro rodinu, která tam dá to dítě, tak může ušetřit tím, že to je dotovaný třeba 26 tisíc korun ročně, což mi připadá jako, to mě docela zarazilo, připadá to jako vlastně hodně velká hodnota.
Dokážete mi říct, kolik vlastně ten dobrovolník nebo dobrovolnice stráví třeba měsíčně přípravou, takhle když je vedoucího dílu?
No, tak když budu počítat, že vede každý týden nějakou schůzku a jednou měsíčně má výpravu, tak bych řekla, že to, nevím, máte 4-5 hodin týdně tou jakoby přípravou a třeba schůzkou, plus samozřejmě pak třeba celý den ještě na té výpravě, pakliže nebo víkend, pakliže vyráží zrovna na výpravu, tak jako z hlavy teďka, když vystřelím, co si pamatuju.
Já ještě právě přesně myslím si taky určitě, že jako nějaký takový vedoucí, který tam působí na schůzkách, připravuje si třeba program nebo tak, tak může trávit určitě 5 hodin. Myslím, že to je tak určitě i u vás. Je to buď rozdělený na nějaký ty lidi, kteří tvoří třeba jenom program pro ty děti, a ty podle mě mají třeba nějaký takový, záleží samozřejmě na týdnu, ale myslím, že v průměru 5 hodin by to mohlo být. Plus teda otázka, jak počítat výpravy a tábory, jestli to počítáme, jako že tam jsou 24 hodin nebo ne, to je jako záleží. A pak samozřejmě ty vyšší nějaký organizační funkce v úvozovkách, které už zastřešují nejen to, aby byla hra prostě na začátek a nakonec, ale že je potřeba to rozdat a tak, tak ty samozřejmě tráví víc toho času. Z toho, co jsem třeba zkoumal, tak nám vyšlo v rámci té skupiny 14 asi 30 hodin na měsíc průměr, což odpovídá trošku víc, no třeba 6 hodin na ten týden.
A tuším, že ten průzkum ty České rady dětí a mládeže to spočítal na nějakých 40 dní za rok, jestli se nepletu na člověk.
Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech. Bavili jste se třeba v rámci někdy vašich organizací nebo celkově, jestli o tom existuje nějaká debata, že by se těmhle dobrovolníkům a dobrovolnicím začalo platit za tu práci?
Já musím říct, že my jsme tohle téma pakli, že se bavíme tady o lidech, kteří dělají s dětma v oddílech, tu řekněme přímou pedagogickou práci, tak jsme tuhle diskuzi nikdy neotvírali. A vlastně si myslím, že je to tak v pořádku, to nastavení, který je, protože vlastně mám za to, že když člověk něco dělá z vlastního přesvědčení a ryze z vlastní vůle, bez nějaký jako vnější motivace, tak je to to nejvíc, co může, tak je to jako vlastně něco, do čeho dává sám sebe. A jakákoliv vnější motivace počínaje finančním ohodnocením, do toho vstupuje spíš nezdravě. No a vlastně si myslím, že to neplatí jenom u nás, jako u organizací pro děti a mládež, ale obecně pro jakoukoliv jako občanskou angažovanost na dobrovolnické bázi, jo? Že to je něco, co do nějaké vyspělé společnosti zákonitě patří a má to být její součástí.
Já úplně souhlasím s Bárou. Jako, myslím si, že obzvlášť nebo já to mám hodně spjatý s tou oddílovou činností, že ten nějaký aspekt toho, že člověk se sám rozhodne, že to chce dělat dobrovolně a že vlastně na to nedostává peníze, je úplně to asi nejkrásnější na tom, protože je to nějaká práce, která mu dává smysl a dělá to proto, protože to chce dělat. A i když tam můžou být nějaký faktory nebo nějaký výhody, které třeba z toho vyplývají, a nemluvím přímo třeba o finančních výhodách, ale prostě člověk se nějak třeba vyvíjí, získává nějaký kontakty a tak, což jsou takový jako věci, kvůli kterým člověk pravděpodobně nezačne dělat tu činnost nebo v ní nebude jenom pokračovat, ale jsou to nějaký vedlejší motivátory, dejme tomu, nebo věci, se kterými se setká, tak to, že to není placený, si taky myslím, že je určitě dobře. A myslím si prostě, že když se potom stane z této činnosti práce, tak to dostane úplně jiný nádech a lidi to budou jinak vnímat, budou se jinak chovat. Myslím si, že i ty přípravy na to a ten výsledek by byl prostě úplně jiný. A mně se i na tom líbí, že někdy prostě člověk nemá čas třeba a musí se stejně sejít, aby vymyslel nějakou hru na tábor nebo něco takového. A je to super, že zjistí člověk, že vlastně to vždycky nějak jde, popřípadě, že se věci dodělají na tom táboře a je to vlastně něco, co s tím souvisí a myslím si, že to je super. No.
Mně přijde ještě hodně zajímavá třeba na tomhle tématu ta nějaká generační obměna těch vedoucích. Moje zkušenost je taková, co jsem slyšela, co jsem zažila i z mýho oddílu, je, že prostě po nějaký době většina těch vedoucích přestane působit v oddíle, ale přijdou na jejich místo nějaký mladší členové, který většinou pochází z bývalých řad dětí. Je tohle nějaký jako faktor, na který vlastně se třeba ten oddíl musí spolíhat, nebo pracuje se s tím nějak?
Tak u nás si myslím, že je to něco, co je nutný vlastně, protože my nejsme zase tak velká organizace a ty jednotlivý oddíly sice teď už jsou trošku větší, ale v minulosti nebejvaly zase tak moc velký, takže bylo vlastně nutný, aby se to nějak předávalo, aby prostě ten oddíl žil dál, protože když byly časy, kdy prostě chodilo na schůzky 5 dětí a na výpravy se jelo 3 vedoucí a 3 děti, což už je takovej ne zase tak moc ideální počet. Z mýho pohledu je hodně důležitý na to myslet. Máme na to i nějaký potom vzdělávací systém, který nevím, možná si o nich ještě třeba potom něco řekneme, ale myslím si, že velká část toho učení prostě probíhá tak, že člověk chodí do toho oddílu a od těch lidí, kteří tam jsou, který jsou nějakým vzorem pro ty mladší, se přebírá nějaký zkušenosti a je důležitý, aby ty vlastně lidi, kteří to vedou, byli tomu otevřený a uvědomovali si, že je potřeba to vlastně předávat dál, protože oni taky nebudou tam věčně, aby se jim právě nestalo potom, že zjistí, že teď už teda opravdu chtějí odejít, ale nemají tam nikoho, kdo by to přebral. Takže to si myslím, že je jako určitě důležitá součást. No.
My jsme sice velká organizace, ale vlastně stejně, řekla bych, z nějakých 90% tamto předávání těch oddílů funguje úplně stejně. Člověk vyroste v tom oddíle, nějakým způsobem se postupně ty věci učí a potom oddíl přebere od někoho staršího. Zároveň tím, že teď už máme teda nějakou delší kontinuitu té organizace, tak se nám i začíná stávat, nebo už se nám stává to, že vlastně člověk jako vyroste v tom oddíle jako dítě, pak buď odejde, nebo třeba ještě chvíli jako mladý člověk ten oddíl vede, pak odejde budovat svou kariéru, zakládat rodinu a tak. A třeba lidi kolem těch 35, 40 se nám teďka začínají vracet a někteří z nich i přímo do práce. U oddílu zpravidla je tam, přivedou jejich vlastní děti a potřeba nějakým způsobem jako nabídnout pomoc. A posledních pár let si začínáme osahávat i téma nějaké práce s dospělými nováčky a získávání těch dobrovolníků vlastně mimo řady těch jako lidí, kteří u nás vyrostli. A řekla bych, že se to jako učíme a nějakým způsobem to téma zpracováváme a posouváme dál, ale je to pro nás velká výzva.
Můžu se možná jenom zeptat, jestli v rámci tohohle toho nějakého přesunu těch dospělých stane se vám někdy, že byste v nějakým třeba, já nevím, jak to konkrétně jmenuje, ale dejme tomu nějakým oddílu, že by vám došli, dejme tomu ty starší a že byste je přesunuli z jiného oddílu, že jako taková velká organizace možná na to má prostředky.
Řekla bych, že je to hodně závislý na těch jako střediscích, což jsou teda ty místní jednotky, které sdružují 3 až třeba 10 oddílů a na jejich jako domluvě. Vzpomínám, jestli se něco takového někdy stalo u nás na středisku. Asi místy, jo. Je to třeba tak, že ten člověk si řekne, protože u nás se hodně ještě pořád jsou třeba i chlapecký oddíl nebo věkově oddíl pro mladší, pro starší. A ten člověk, který doroste, si řekne, hele, mě vlastně práce s těma úplně nejmladšíma nebaví a stál bych o práci s 15-letejma a pak se přesune někam jinam. Ty diskuze o tom, o těch přesunech těch vedoucích se tam jistě vedou, ale je to těžký i po té lidské stránce. Když člověk někde vyroste a někde má ty svoje kořeny, tak ne vždycky se každému chce někam jinam, jakkoliv by tam ta potřeba byla.
Super, díky.
No nám se teď zase oddílet spíš děje, nebo tobě, Maty, že tam je až moc vedoucích, ne?
U nás je jako teď zajímavých takových, ono se to hrozně střídá, je to fakt jako, že obzvlášť na táboře, teď se nám děje, kam jezdí jakoby ten náš oddíl, plus ještě jeden další oddíl jezdíme společně, tak se nám teď stalo, že prostě najednou tam máme třeba 25 těch jako vedoucích instruktorů na třeba 54 dětí, což už je jako hodně velký luxus z toho poměru jako vedoucí vůči dětem. A takže teď řešíme přesně nějaký různý možnosti, jak rozdělit, ale nerozdělit ten tábor přesně, protože zároveň chceme dát všem prostor, aby se realizovali, zároveň ale nechceme se odpojit, prostě ty konexe tam jsou důležitý faktor. Takže to je jako rozhodně zajímavý problém, který teď budeme řešit a jako těším se na to, jak to budeme vymýšlet. A v rámci těch oddílů samotných, podle mě to fakt extrémně fluktuje, že jako jsou doby, kdy jeden oddíl má přesně jako 50 zapsaných dětí, ale ukáže se, že k tomu má vlastně jednoho 18-letýho a pak jako 4 instruktory. A tak to se jako řeší i jako problémy organizační typu, že nemůžou třeba na tu výpravu poslat děti bez toho 18-letýho, takže tam přesně přicházejí potom nějaký třeba starší vedoucí, který už nejsou aktivní pravidelně, ale můžou kdykoliv jet, protože mají splněný nějaký naše minimální požadavky na to, aby mohli být vedoucíma, takže potom jedou třeba na výpravu a pomůžou. A pak jsou zase roky, kdy těch vedoucích je prostě hrozně moc.
Ale nahrál se mi dobře, že jsi zmínil si nějaký zkoušky, které musí mít vedoucí splněný. A ještě já bych možná to rychle shrnula, nebo doufám, že budu mluvit takhle, že to platí i za junáka, že možná ne všichni posluchačky a posluchači ví, jak to funguje v tom oddíle, že do oddílu se nastoupí jako dítě, je tam nějaká spodní hranice, nevím, třeba 6 let, u nás to si pamatuju, že bylo v oddíle. A pak, když se člověk dostane přes hranici 15 let, tak se stává instruktorem, nebo v junáku se říká čekatel, což je takovej napůl vedoucí, který se učí, jak teda víc ten oddíl, a pak, když se překročí ta hranice 18 let, tak ten člověk se stává vedoucím. Tak jenom takhle to ujasňuji i pro posluchače a posluchačky. A teď by mě právě zajímalo, že už jsme si vysvětlili, nebo asi to je jasný, že taky přichází tady s tím vedoucováním velká zodpovědnost a asi k tomu je potřeba nějakých schopností. Tak by mě zajímalo, jak se ty schopnosti vedoucí učí a kde.
Já možná ještě jenom za nás doplním, že u nás to není automatický, že každý člověk 15 plus by se stával tím čekatelem a každý člověk 18 plus vedoucím. Je to opravdu o tom, jestli se rozhodnou ty lidi se věnovat té práci s dětmi a mládeží. Což už není tak, že by to byl každý. No a jinak ten systém té přípravy u nás vypadá tak, když zmíním ten formální, teda, tak má v zásadě 2 ty stupně. V těch 15 letech člověk vyráží na většinou na čekatelský kurz završený čekatelskou zkouškou. Někdy může udělat jenom tu čekatelskou zkoušku, která ho připravuje na nějakou roli, řekněme, pomocného vedoucího, někoho, kdo má částečnou zodpovědnost, ale rozhodně ne ještě tu plnou. A tato kvalifikace je vlastně hodně zaměřená na metodickou práci a řekněme na nějakou bezpečnost, takže ty 2 klíčové faktory, které tam potřebujeme ošetřit. A potom ve chvíli, kdy se člověk chce stát vedoucím oddílu, tak musí mít vůdcovskou zkoušku, která je zase o level náročnější, zahrnuje už jako v širší míře nejenom tu metodickou část, ale i nějakou pedagogickou, psychologickou, finanční, legislativní. Zkrátka jde nám o to, aby ten člověk opravdu byl schopen zaštítit svojí rolí to, že v tom oddíle se nebude dít nic špatného a že půjde v duchu, řekněme, naplňování těch cílů skautské výchovy. Tak to je ten formální proces, ale samozřejmě možná to klíčový se děje právě v průběhu toho, jak člověk roste v tom oddíle, učí se od těch starších a stejně tak, i když si ty formální kvalifikace udělá, tak potom se zase učí dál, ať už jako na té své vlastní praxi nebo při sdílení zkušeností s jinýma vedoucíma na regionálních setkáních, celostátních setkáních, nějaký jako průběžný práci se svým vedoucím střediska nebo výchovným zpravodajem, což jsou lidi už s nějakou jako žitou zkušeností, kteří mají za úkol ty leckdy mladý vedoucí provázet a být jim podporou jako průběžně v tom vedení toho dílu.
Já musím taky přesně, jsem chtěl říct, že to vzdělávání pak třeba řeknu, jako jak probíhá u nás nějak formálně, dejme tomu, ale myslím, že to je nějaký informální vzdělávání, který se děje prostě na každý schůzce nebo po každý schůzce, kdy si sedneme a řekneme si, jako tohle třeba vyšlo dobře, tohle zas tak moc úplně ne, už jsme dlouho nedělali tohle a jako jaký to má smysl, je podle mě vlastně úplně nejdůležitější pro tu činnost samotnou. Pak samozřejmě v rámci naší skupiny máme nějaký minimální požadavky, který děláme, kontrolujeme skrze testování vlastně každý rok. Ty vedoucí a instruktoři plnějí nějaký minimální požadavky, které jsou přesně bezpečnost, zdravověda, plus tam máme ještě statutární část, aby bylo nějaký povědomí o tom, že oddíl není jenom oddíl, ale je to i ta skupina, popřípadě ta organizace Condor. Plus máme ještě to, že když se člověk stává instruktorem nebo vedoucím, respektive předtím, než se jim stane, tak je na víkendový vzdělávací víkend, kde se dozvídá nějaký informace od vedoucích, kteří jsou v našem vzdělávacím týmu. Je to nějaký předávání zkušeností, ale možná spíš takový zamyšlení se nad tím, co to zahrnuje, to, že se člověk stane najednou instruktorem nebo vedoucím, vyzkouší si různý situace a hodně je to i o výměně přesně zkušeností vlastních, aby zjistil nějaký způsoby, jak se to dělá v jiných oddílech, ale i jak jiní lidi to dělají, jak o tom přemýšlej. Z čehož potom vlastně vzniklo před pár lety i nějaký večerní setkávání jednou za, nevím, čtvrt roku, kdy se tam sejdou ty lidi z jednotlivých oddílů a nějak navzájem to sdílej, což u nás naštěstí jde, protože nejsme tak velká skupina, takže prostě 5 oddílů, když tam přijdou 2-3 vedoucí, tak pořád to ještě je nějaká ukočírovatelná jako diskuze. A to je ještě něco, kde bychom podle mě mohli víc zapracovat, nějaký předávání těch vlastních zkušeností napříč jak oddílama, tak těma skupinama v rámci naší organizace. Ale musím říct, že některé naše oddíly jsou v tom hodně jako angažovaný a jezdí na ty i celostátní nějaký výměny zkušeností, což je třeba ta CVVZ, kde se prostě jezdí a jsou tam různý semináři jako od odborníků, kam jezdí tyhle ty lidi, aby se vzdělali nějak i jinak než výměnou těch zkušeností, což si myslím, že je taky jako super. Plus tam jsou samozřejmě nějaký povinný zákonný věci, jak na tábory, tak do oddílu. Hlavní vedoucí tábor musí mít nějaký akreditovaný kurz MŠMT, zdravotníci musí mít prostě kurzy od Červeného kříže nebo třeba z DRSEMu. A ty jsou jako povinně daný, takže to samozřejmě mají všichni, ale tyhle ty samostatní jednotky jsou podle mě hrozně zajímavý, jako i přesně jsem se koukal i na váš web, nebo na web Ligy lesní moudrosti a je hrozně vtipný, že spousta těch věcí je stejných, ale spousta jsou tam jako věci, kde se člověk extrémně inspiruje, zjistí, že to vlastně vůbec třeba některé části neděláme a že je to super, že to tam mají. A myslím si, že to je právě dobrý tato celková výměna zkušeností i napříč těma organizacema, protože i když máme nějaký rozdílný ty jako přístupy velikosti a tak, tak vlastně pořád to gro je stejný a je to vlastně na tom vidět, takže si můžeme jako pomoct v tom, což je super. No.
Mně přijde třeba hrozně super, to je jenom taková osobní poznámka, že i když pocházím třeba taky já z oddílu z menší skupiny, která združuje oddíly, tak pak potká člověk prostě skauta z obrovské organizace. A ty skauti jsou prostě lidi taky, že úplně je vidět, že jsme vlastně vyrostli v něčem hrozně podobným. A mě by ještě zajímalo, jestli existuje nějaká jako kontrola, že pak ta činnost v tom oddíle, aby se tam prostě neděli nějaký příšerný věci, že pořád je to prostě velká zodpovědnost, tak jestli existuje i nějaká kontrola těch oddílů nebo vedoucích.
Jo, tak určitě takovýhle zabezpečení nějakým způsobem musíme mít. A asi má jako různý úrovně. Ta první je to, že ve chvíli, kdy se člověk rozhodne ucházet se o udělení nějaké té kvalifikace, o které jsem mluvila, tak to první, co on potřebuje, je doporučení jeho vlastní domovské jednotky, to znamená ten jeho člověk nadřízený v tom daném městě, mu vlastně dává doporučení, že ten člověk vůbec jako může nebo je zralý na to, aby se takovouhle kvalifikaci ucházel a připravoval se třeba na vedení oddílu. Tím dalším filtrem je potom ta samotná vzdělávací akce, kde člověk tráví řádově 10 dní, 2 týdny, většinou velmi intenzivních se vzdělavateli. A byť je to chvilka, tak občas se stává, že tam zkrátka odchytíme lidi, který se nám zdá, že není žádoucí, aby s dětmi samostatně pracovali. No ale to klíčové místo, který jako je v tom nejdůležitější v celém tom, řekněme, nějakým kontrolním v uvozovkách systému, je ta parta, s kterou ten člověk pracuje v místě. To znamená ten vedoucí toho střediska, které združuje ty jednotlivé oddíly, případně ten výchovný zpravodaj, o kterém jsem mluvila, nebo další vedoucí, s kterýma ten člověk jako na tom, v tom oddíle spolupracuje. A to, aby si ty lidi dávali navzájem zpětnou vazbu, říkali si, co je vhodný, není vhodný, a ve chvíli, kdy by se tam náhodou dělo něco jako fakt špatného a nežádoucího, tak aby věděli, jak zasáhnout. a musím to zaklepat, ale pak pambu se nám to děje velmi výjimečně, ale jsme natolik velká organizace, že určitě nedokážeme zabránit tomu, aby se nám to nedělo vůbec.
Já taky souhlasím zase, budu se opakovat. Jsou přesně nějaký úrovně toho pro nás podle mě nejdůležitější, protože jsme menší organizace, je nějaká vzájemná debata, diskuze nad tím, co se děje v tom oddíle, jak v oddíle samotným, tak řešení nějakých těch problémů třeba jako mezi dětma, tak i to nějaký nevhodný chování vedoucích je potřeba jako řešit a nastavovat nějaký pravidla, který si třeba myslím, že na táboře teď se nám to daří jako líp než v letech, když jsem byl začátečnický instruktor, tak to vnímám, že teď se bavíme víc o těch věcech, jako lidi jsou otevřenější nějaký takový debatě, jak pedagogický, tak možná psychologický, což předtím podle mě tam bylo trošku zanedbávaný a myslím si, že to je jako dobře, možná to je jako obecnější trend, že se to netýká jenom nějakých oddílů, ale prostě i v rámci nějakého well-beingu nebo prostě mentálního zdraví se lidi i po covidu a po pandemii nějak snaží víc s tím pracovat. Myslím si, že to téma je prostě otevřenější teď, což si myslím, že jako je super. A ten výsledek toho je, že prostě si myslím, že některé situace řešíme mnohem víc, než bychom je řešili jinak a to je dobře. A stejně tak, že vlastně se zamýšlíme nad tím, protože bych to nějak trošku vysvětlil, jenom u nás většinou člověk, který se chce stát jakoby instruktorem nebo vedoucím, tak dostává automaticky šanci se jim stát a snažíme se nějak pracovat se všema různýma typama lidí, ale samozřejmě se taky stane, že někteří lidi prostě natolik narušujou nějaký naše pedagogický cíle, dejme tomu, nebo prostě cíle celé ty skupiny, že nemůžou být těma vedoucíma nebo instruktorama. Ale za mě je to vlastně docela taky zajímavý, že lidi se potom setkají s hroznou spoustou různých typů lidí a že to si myslím, že práce jak z toho organizačního hlediska třeba toho hlavního vedoucího s lidma, který jsou z různých zázemí, chovají se vlastně trochu jinak a tak je extrémně zajímavá a člověka to hodně někam posune, zjistí různý názory jiných lidí na nějaký věci. A tak i pro ty děti je to vlastně hrozně zajímavý, protože se tam setkají jako z různých prostředí lidi, kteří přesně jako jsou třeba hodně akademicky zaměřený ty děti, anebo naopak někteří jsou extrémní sportovci, někteří jsou naopak super umělecký a prostě když se to tam smíchá dohromady, tak právě je super, že z toho může vzniknout jak ta vedoucovská parta, tak jako kolektiv jednotlivců, který každý si můžou přesně jak už říkala Bára předtím nějak budovat třeba svoje zdraví sebevědomí, zjišťovat, co jim jde, co jim třeba zas tak moc nejde a jak to můžou změnit a budovat se dál, no.
Možná ještě napadá doplnění za nás, který může být i zajímavý pro jiné spolky. Vlastně v tuhle chvíli se snažíme, nebo vytvořili jsme a snažíme se v té organizaci etablovat něco, čemu říkáme kodex jednání dospělých, což je vlastně takový poměrně stručný dokument, který popisuje to žádoucí jednání v různých optikách vůči holkám a klukům v oddílech, vůči rodičům, vůči druhým vedoucím nebo vůči dalším dospělým v té organizaci, vůči organizaci samotné. A je to nějaký poměrně obecný dokument, ale zároveň je to jako velmi dobrý vstup právě pro ty diskuze u jednoho stolu, ať už to je oddílové rady nebo na středisku, o tom, kde vlastně jsou ty normy a co nám přijde v pořádku, co nám nepřijde v pořádku a to se nemusíme nutně bavit jenom o nějakém opravdu jako velmi vážném porušování práv a svobod dětí ze strany dospělých, ale i třeba o tom, kde jsou hranice nějakých řekněme trestů třeba, jo? Nebo nějakých jako opatření, které v těch oddílech často jako vlastně tradičně fungují a někdy fungují bez toho, aby jsme se zamýšleli o tom, proč vlastně a jaký to má důsledky a jak to působí na ty děti. Tak to je vlastně za nás taková ještě věc, která možná může být zajímavá i pro ostatní spolky.
A to je už někde k nahlídnutí, nebo bude?
Myslím, že na našich stránkách je to určitě k dohledání a rádi budeme sdílet, pokud by to někdo stál.
No, to bylo určitě super. Rádi nahlídneme.
A ještě jsem se teda chtěla zeptat na nějaké vyhoření těch vedoucích, protože my se tady bavíme o něčem, co ten člověk vykonává ve svém volném čase bez nároku na odměnu a teď jsme si popsali, že tam je ještě hodně zodpovědnosti a i věcí, které si musí nějak osvojit. Tak jestli se s tím setkáváte, případně jestli třeba vaše organizace s tím i nějak pracují.
Tak já na to nemám data u nás, ale bez pochyby se to u nás děje. Bez pochyby se děje to, že naši dobrovolníci jsou přetížení, že i sami si toho vezmou víc, než pak zvládnou uníst. Někdy v tom třeba prostě i neplánovaně zůstanou sami. A trochu je to sešrotuje. Tak to se bez pochyby děje. Snažíme se nějakým způsobem to tematizovat, ať už jako mluvit o wellbeingu, který zmiňoval Maty, na nějakých jako vzdělávacích akcích nebo i těch výměnách zkušeností a podobně. Tematizovat to třeba v našich skautských časopisech, které jsou dobrovolníkům určený, a nějakým způsobem víc otevírat to téma, že ano, jsme tu pro děti a to je jistě to, ten hlavní fokus, který máme mít, ale taky se přitom musíme starat sami o sebe. A kudy a jak na to se bavíme potom v těch různých kanálech, který jsem tady pojmenovala, ale i v těch našich oddílech a střediscích o tom diskutují ty oddílové rady, střediskové rady a podobně.
Jo, určitě. A nechci se úplně jenom opakovat přesně to, co říkala Bára, ale je to pravda, že prostě nějaký vyhoření tam určitě je to tam přítomný, jako prostě v ostatních v úvozovkách profesích, tohle není teda profese, ale prostě ty pomáhající profese nebo nějaký pedagogický práce prostě jsou k tomu náchylný. A myslím si, že je určitě dobře, že se o tom jako mluví a řeší se to, protože tyhle ty syndromy vyhoření jsou extrémní problém jako právě třeba v té učitelské práci. A myslím si, že je potřeba to dál jako propagovat a dělat proti tomu nějaký preventivní kroky, což v rámci těch oddílů si myslím, že je hodně o nějaký diskuzi a i jako neformální, že prostě člověk vidí, že ten druhý si třeba nabere spousta věcí, což jako znamená, že na nějaký poradě se domluvíme a nějaký člověk řekne, že připraví prostě na další schůzku věc, pak vlastně organizuje celou výpravu a vlastně už se taky blíží to, že má mít připravenou hru na tábor a semele ho to všechno vlastně dohromady a může to být jako nepříjemný, ale doufám teda minimálně, že to je většinou spíš krátkodobějšího rázu, že člověk prostě v jeden moment to třeba nějak neodhadne, nebo ještě do toho se mu nakupí nějaký věci z toho v uvozovkách reálného života, takže prostě dělá tyhle ty věci do oddílu, plus má přesně jako práci, nebo školu, nebo ještě nějaký jiný svoje prostě zájmy nebo povinnosti. A je samozřejmě důležitý to nějak odchytit a nějak se snažit s tím pracovat a je důležitý za mě i se jako všímat, že některý ty lidi prostě v nějaký moment nezvládají. Je to poměrně jako poznatelný, si myslím, a je potřeba v tom případě učit i ty mladší instruktory, vedoucí děti nějaký otevřenější komunikaci, což si myslím, že se často stane taky u těchto těch profesí, že člověk má takovej potřebu být ten, který se jako obětuje a udělá teda hrozně moc té práce, protože to je taky součást toho, ale je důležitý o tom nějak jako otevřeně mluvit a říct si, že to není dlouhodobě udržitelný. A to je asi něco, co taky nesouvisí jenom prostě s oddílama, že jo? Ale je to obecný, aby člověk věděl, jaký jsou jeho možnosti, schopnosti a aby věděl, kdy prostě si dát pauzu. Na těch jako náročnějších akcí typu přesně letní tábory to někdy je extrémnější, protože prostě je to v kuse, je tam ta samá parta lidí, takže i jako dlouho seš tam s těma samýma lidma. A je hodně těch akcí, máme prostě porady třeba i v noci, takže prostě trvá to dlouho ten celý den pracovní v uvozovkách a je důležitý přesně to nějak jako vnímat a říct si ne, teď už prostě potřebuju pauzu a myslím si, že to je taky vlastně jako jedna věc, která je extrémně dobrá, pokud se člověk naučí tohleto vnímat a jak jako sám to dokáže si zorganizovat, tak to potom do dalšího života je extrémně užitečný.
V Příbarově na tenhle díl jsem taky hodně přemýšlela o té svojí oddílové zkušenosti, o své táborové zkušenosti a hrozně mi došlo taky, jak se všechno mění. Kdybych někomu měla popsat, co je oddíl, takže to hrozně závisí na těch jednotlivcích, který tam jsou zrovna aktivní a že prostě všechny vlastně ty aktivity se hrozně odvíjí od toho, kdo zrovna tam je a že nejde asi proto mluvit úplně nějak univerzálně třeba za ten oddíl nebo za ten náš, kde já jsem byla, jako co, jaký tam byly hodnoty nebo jaký hodnoty jsme právě předávali, protože se to prostě hrozně mění třeba s těma aktivníma vedoucíma. Ale pořád mi asi přijde, že tam jsou nějaké třeba hodnoty, které zůstávají, i když se tam ty lidi obměňují.
Já ten možná bych na to navázal. Úplně taky s tím souhlasím, protože myslím si, že u nás, kde je míň těch vedoucích a vlastně není zas tak robustní to předávání nějakých materiálů, dejme tomu, že nemáme jako úplně sepsaný každý oddíl, co to teda znamená být v tomhle oddílu, nebo co znamená být jako členem té skupiny, tak je to vlastně jenom na těch lidech, kteří to vedou. Že jako oni si můžou být nějak naučení pracovat s nějakýma třeba zvykama nebo věcma, které se vždycky dělali v tom daném oddíle nějakým způsobem a je vlastně jenom na nich, jestli budou v nich nějak pokračovat, ať už ten důvod pro to pokračování je, jaký budou chtít, jestli jako z úcty k těm předchozím nebo kvůli tomu, že jim to dává smysl nebo je to vlastně jedno, tak mají nebo minimálně si to myslím, jakoby jakýkoliv prostor vytvořit si vlastní svoje tradice. A myslím si, že ty tradice v rámci jednotlivých oddílů se jako poměrně hodně měnějí, ale zůstává tam nějaký gro, jakože ty hodnoty, které jsme říkali třeba na začátku, které souvisejí s oddílovou činností celkově, tak ty se prostě udržují, což jsou přesně jako za nás teda minimálně nějaké ježdění do přírody, udržování nějakého vztahu v rámci toho kolektivu, práce s dětma, která je prostě základem celé té činnosti, tak jako jak s nima pracovat. A to je těch hodnot podle mě hrozně moc a každý to má taky individuálně jinak, ale nějaký smysl, který nad tím je, v tom vidí každý, si myslím, kdo jako dělá tuhle tu činnost, jenom pro někoho, to znamená prostě něco jiného než pro druhého člověka, no.
Tak u nás v Junáku je to, řekněme, v uvozovkách trošku jednodušší, protože vlastně ty hodnoty máme vyjádřený v našich stanovách a nejsou jenom naše české, řekněme, ale sdílí je vlastně skauti na celém světě a jsou vyjádřeny v skautském slibu, zákoně a skautských principech. A vlastně ve chvíli, kdy člověk říká, já chci vést skautský oddíl, tak tím taky říká, já povedu k těmhle hodnotám a hlásím se k ním.
A co jsou ty hodnoty?
A ty hodnoty, když bych to měla shrnout, tak je to výchova mladého člověka v nějakého zodpovědného aktivního jednotlivce, který se nebojí postavit zlu, který staví vztahy na nějakém respektu k tomu, jak to mají druzí a schopen s nimi nějakým způsobem komunikovat. Je aktivním členem té společnosti. A vyjmenovat je tady nechci teďka, jakoby ty hodnoty a náš skautský zákon třeba, ale vlastně jsou to, řekla bych, velmi obdobné hodnoty, na kterých je postavená demokratická společnost. Nějaký respekt, uznání svobody a zároveň nějaká schopnost být čestný, postavit se zlu a bezpráví.
Chci možná ještě jenom potrhnout, že to si myslím tohleto poslední přesně jako ta aktivizace i člověka, aby se nebál v důležitých jako momentech jak toho oddílového, tak prostě normálního života být aktivní a zakročit proti něčemu, co považuje za špatný, tak si myslím, že jako hodně důležitou hodnotu, která by se měla předávat dál, protože prostě chceme, aby ty lidi nebyli jenom pasivníma nějakýma hercema, jak v té společnosti, tak i ve svém vlastním životě. Chceme, aby jako to vzali do vlastních rukou a chceme, aby potom teda ty hodnoty, které jim předávali, dávali nějaký smysl, jak jim, tak i celkově pro společnost byly prospěšní a oni se právě nebáli potom být aktivní, no.
Tak já si myslím, že je to moc hezký konec našeho dílu a budu vám držet palce jak na ústředí Junáka, tak teda i ve skupině Kondor, aby se vám to dál dařilo. A moc krát díky, že jste přijali pozvání. Děkuju tady Barboře Tichovové a Matyáši Markovi. Díky.
Díky.
Díky Barboře Tichovové a Matyáši Markovi za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.